Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, meidän aiheemme tälle sabatin saarnahetkelle on paha sidottuna. Ja kukapa meistä ei toivoisi sitä, että kaikki se paha, mikä tässä maailmassa on, lopulta hävitettäisiin. Meille kerrotaan ryhmästä Pohjois-Navan tutkijoita, jotka olivat juuttuneet tuollaiselle Kalliosaarelle. Heidän muonavarastonsa oli huvennut hyvin kiivasta tahtia ja näytti siltä, että pian koittaa se hetki, jolloin viimeinenkin kuiva leivän palanen olisi syöty. Heillä ei ollut paljon polttoainettakaan jäljellä. Lämpötila laski nopeasti, heitä palelsi ja he joutuivat varautumaan kaikkein pahimpaan mahdolliseen lopputulokseen. Kuolema olisi edessä, ellei apua tulisi ja pian. Ja juuri kun he olivat luopumassa toivosta, yksi heistä huomasi savun kohovan horisontissa. Joku oli poiminut heidän lyhyt aalto radiosignaalinsa ja pelastusoperaatio oli aloitettu. Apu oli tulossa ja siitä merkkinä he näkivät tuon savun horisontissa. Ja se riitti rohkaisemaan heitä sinnittelemään vielä ne jäljellä olevat hetket, kunnes tuo heidän painajaismainen koettelemuksensa oli ohitse. Pian he olisivat turvassa ja pian sen jälkeen he pääsisivät kotiin ja tuo ajatus päästä täältä kylmästä kallioiselta saarelta kotiin lämmitti kaikkien heidän sydämiään. Raamatun mukaan myös me elämme sellaisessa paikassa, jossa ei ole enää ihmisyrityksin mahdollisuutta pelastaa tätä maapalloa ilman, että Jumala puuttuu asioiden kulkuun. Pian meidätkin pelastetaan. Meidänkin maailmamme surullinen historia saa päätepisteensä, kääntyy uusi lehti, valoisampi lehti, ja Jumala tulee tämän suuren pelastusoperaation kerran toteuttamaan. Aina silloin tällöin jossakin päin maailmaa joku tuomari tai tuomioistuin langettaa jollekin ihmiselle mahdottoman pitkiäkin vankeusrangaistuksia. Täällä Suomessahan on nyt keskusteltu, että se niin sanottu elinkautisvanki, joka silloin syyllistyi Pohjois-Ruotsissa siihen kolmoissurmaan Valjakkaalla, oli hänen nimensä ja se oli melkoinen uutinen kaikkialla täällä Pohjalassa. Sittemmin tuo vanki muutti nimensä, hän on nykyään Foukanttiine ja hän on anonut armoa monta kertaa, mutta ei ole vielä armahdusta saanut. Mutta nyt Suomen lakien mukaan lopulta elinkautisvangitkin täällä maassa vapautetaan. Ja vuoden vaihteen jälkeen, joskus maaliskuussa ilmeisesti hän pääsee sellaiseen koevapauteen. Hän yritti muutama pari vuotta sitten, mitä hän jälleen kerran vähän niin kuin jäi lomiltaan karku teille ja se vähän vaikeutti hänen tilannettaan, mutta nyt hänet vapautetaan. Joissakin maissa elinkautisvangit joutuvat olemaan vielä paljon pidempään kuin täällä Suomessa vankeudessa. Joillekin on langetettu jopa peräti 99 vuotta vankilatuomiota. Siinä ei olisi Onni Peltosenkaan ikä riittänyt. 99 vuotta rikoksen tekijälle. Mutta tuomio, mitä se ilmaisee? Tuomarin tai tuomioistuimen, se edustaa yhteiskunnan vihaa, vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Sinänsä nykypäivän ajattelussa puhutaan vankeinhoidosta ja sen viraston nimikin on rikosseuraamusvirasto muistaakseni. Ja vankeja ikään kuin koitetaan sopeuttaa yhteiskuntaan kelvollisiksi kansalaisiksi jälleen, jotta he eivät enää syyllistyisi rikoksiin. Nyt me tiedämme, että on kuitenkin yksi suuri rikollinen tässä maailmankaikkeudessa. Ja Raamattu kertoo meille Kristuksen suuresta vastustajasta, saatanasta, paholaisesta, mitä nimiä hänelle sitten on annettukin, lohikäärme, kiusaaja, veljemme syyttäjä, erilaisia nimityksiä hänestä on annettu, että hänetkin tultaisiin vangitsemaan ajan lopussa niin, että hän ei pääse enää ketään kiusaamaan. Jumalallakaan ei ole se, että hän haluaisi ketään piinata, mutta Jumala haluaa varjella hyvää tässä maailmassa. Ja lopulta tämä suuri pahan tekijä sidotaan, otetaan kiinni, pannaan vankeuteen niin, että hän ei ketään enää kiusaisi. Tässä kuvataan sitä, sidotaan tuhanneksi vuodeksi. Meidän tekstimme ilmestyskirjasta nimittäin sanoo näin. Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, tuo muinaisaikojen käärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi. Syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden ovet. No niin, tässä onkin sitten ihmettelemistä, missä se syvyys on. Ehkä saamme siihen vähän valaisua. Eli paholainen sidotaan, vangitaan, lukitaan, sinetöidään tuhanneksi vuodeksi. Ja tästä me huomaamme, no niin, siinä sanotaan, enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen. Eli tästä me huomaamme, että Jumalalla on, no niin, sanotaan sitten, että se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Okei. Me huomaamme, että Jumalalla on siis suunnitelma maailmankaikkeuden pahimman rikollisen hoitelemiseksi. No niin, Jumala tietää, että jos hän antaisi loputtomasti saatanan täällä hallita, niin kohta ei olisi enää mitään jäljellä. Mutta koska Jumalalla on niin paljon pelissä täällä maailmassa, hän haluaa pelastaa ihmissieluja. Sen tähden me evankeliumia julistamme, että me voisimme todistaa Kristuksesta, joka voi kuolemasta vapauttaa, joka voi saatanan kahleista vapauttaa, joka voi synnin kahleista vapauttaa. Ja pian se aika koittaa. Mutta mikä on tämä 1000-vuotiskausi, josta Raamattu ilmestyskirjassaan puhuu? Tälle 1000 vuoden mittaiselle ajakselle on annettu nimi millennium, latinankielisistä sanoista mille eli 1000 ja annum eli vuosi. Näistä sanoista se tulee. Ja tämän ennustuksen mukaan tuo paholainen nyt vangitaan 1000 vuodeksi ja sen jälkeen hänet päästetään lyhyeksi aikaa vapaaksi, jotta todistetaan maailmalle, että jopa 1000 vuoden jälkeen, vaikka hän on vankilassa, niin hän ei ole muuttunut. Hän on edelleen sama paholainen. Jotta voimme ymmärtää tämän ennustuksen ja sen merkityksen, meidän on selvitettävä, miten tämä 1000-vuotinen jakso alkaa ja miten se päättyy. Ja mitä sen aikana tapahtuu. Ja Raamattu antaa meille tähän vastauksia ja se selventää meille Jumalan luonnetta ja pelastussuunnitelmaa. Huomatkaa, jotkut voivat ajatella, että mitä sillä on merkitystä edes pohtia ja ajatella tuommoisia tulevia asioita, kuka niistä mitään tietää. Mutta jos Jumala on hyväksi nähnyt meille ilmoittaa Raamatussa jotakin, ja se kuuluu pelastussuunnitelmaan, niin silloin se on jälleen yksi pala, joka asettuu oikealle kohdalleen, jotta me voisimme ymmärtää paremmin Jumalan luonnetta, että hän on rakkaus. Ja tästä on nyt kysymys tässäkin aiheessa ja tässä asiassa. Eli millennium. Rajana 2 ylösnousemusta. Ensiksikin elämän ylösnousemus 1000-vuotiskauden alussa. Me olemme puhuneet tästä, kun Jeesus tulee takaisin, haudat avautuvat. Ne, jotka ovat hänen uskovia, he nousevat haudoistaan, he kohtaavat Herran yläilmassa. Eli tapahtuu elämän ylösnousemus 1000-vuotiskauden alussa. Ja toinen, tuomion ylösnousemus 1000-vuotiskauden lopussa. Kohta selviää, mistä tiedämme, miksi näiden kahden ylösnousemuksen välillä on juuri tämä 1000 vuoden jaksoksi kuvattu jakso ilmestyskirjan 20. luvun mukaan. Ja nyt Raamatun tekstejä. Mistä tiedämme, että näin on? Elämän ylösnousemus 1000-vuotiskauden alussa ja tuomion ylösnousemus 1000-vuotiskauden lopussa. Jeesus sanoi näin, totisesti, totisesti tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ne, jotka sen kuulevat, saavat elää. Älkää ihmetelkö tätä, tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä, he nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, nyt tulee tämä elämän ylösnousemus, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Kaksi mainitaan, Jeesus itse mainitsee nämä kaksi. No sitten, huomatkaa nyt, eli on 1000 vuotta, sen aloittaa ensimmäinen ylösnousemus, sen päättää toinen ylösnousemus. Joten mitä tapahtuu ensimmäisessä ylösnousemuksessa? Meille kerrotaan, kuinka ensimmäisessä ylösnousemuksessa Jumalan lapset, jotka ovat nukkuneet uskossa, heidät herätetään haudoistaan. Siinä on monta jälleen näkemisen riemua, niin kuin taiteilija tässä kuvailee. Mielikuvitus tietysti Raamatun innoittamana. Meille sanotaan ilmestyskirjassa, tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tämä sopii hyvin yhteen myöskin sen kanssa, mitä apostoli Paavali kertoo tessalonikkalaisille kirjeessään. Huomatkaa, miten hän kuvaa Jeesuksen tulemusta. Hän sanoo näin. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Eikö olekin mahtava kuvaus ylösnousemuksesta? Kristuksessa kuolleet herätetään. Ja sitten elossa olevat Kristuksen seuraajat muutetaan, kirkastetaan, temmataan Herraa vastaan, yhdessä näiden ylösnousseiden Jumalan omien kanssa Herraa vastaan yläilmoihin. Ja sinä päivänä täyttyy Jeesuksen antama lupaus. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää vaikka kuoleekin. Vanhuskaat kuolleet herätetään haudoista, kun Kristus saapuu. Jesajan kirjassa kuvaillaan tätä iloista tapahtumaa näin. Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa. Ja niin maa palauttaa kuolleet elämään. Siitä tulee mahtava päivä. Se on sellaista ryminää, että ei kukaan voi kuvitellakaan, mitä se on, kun kaikki haudat avautuvat ja Jumalan omat nousevat ylös haudoistaan. Ei vanhassa, märäntyneessä ruumissa tietenkään, vaan kirkastetussa, uudesti luodussa, ylösnousemusruumissa, jonka Herra sanallaan on luova, niin kuin hän aikanaankin kaiken sanallaan loi. Se on vain yksi hetki. Jumalalle on kaikki mahdollista. Silloin äidit saavat kuolleet lapsensa, aviopuoliset liitetään taas yhteen, tyttäret ja pojat näkevät jälleen äitinsä ja isänsä. Se on oleva liikuttava hetki. Jeesus sanoi kauan aikaa sitten, antaen tämän ihanan lupauksen, minä menen valmistamaan teille asuin sijan. Minä menen valmistamaan lahjan teille, kodin sijan, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni. Jeesus on luvannut tämän, ja miksi? Jotta jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Täällä pelastetut siis, missä täällä viettävät pelastetut sitten 1000-vuotiskauden? No se on siellä, mistä Jeesus sanoi, minä menen valmistamaan teille sijaa, minne hän meni, isän luo taivaaseen. Eli pelastetut ovat siis Jumalan luona taivaassa tämän Jeesuksen osoittaman lupauksen ja tekstin mukaisesti. Ja mitä me sitten teemme? Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osalliseksi ensimmäistä ylösnousemusta. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja, hallitsevat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Nyt tässä jotkut ihmettävät, että no mitä ihmettä siellä hallitaan siellä taivaassa? Mitä se mahtaisi tarkoittaa, jos pelastetut ovat siellä? Kaiken tämän tarkoitus on juuri se, että kaiken tietävä ja kaikki voiva maailmankaikkeuden Jumala on ottanut meidät heikot syntiset ihmiset, jotka hän on pelastanut. Hän asettaa meidät sinne Kristuksen valtaistumen oikealle puolelle, hänen kanssaan, siihen vakavaan tehtävään, joka Jumalallakin on tuomion tehtävään maailmankaikkeuden edessä. Siellä tuomitaan langenneet enkelit ja myöskin pelastumattomat ihmiset taivaallisella tuomioistuimella. Ja Johannes kertoo näin, minä näin valtaistuimelle, niille, jotka asettuvat istuimelle, annettiin tuomiovalta. Ja Paavali sanoo näin, ettekö tiedä, että pyhät tulevat kerran olemaan maailman tuomareita. Siis tätä on se hallitusvalta 1000 vuoden aikana Jumalan pyhien osalta. Joku vaatii, että no onpa se ikävää hommaa, että siellä vaan tutkitaan kaikkia pahoja tekoja. Mutta loppujen lopuksi tässäkin asiassa ei ole kysymys siitä, että ihmetellään ja kauhistellaan, mitä kaikkea pahaa on tehty, vaan kaiken tämän tarkoitus on kirkastaa Jumalan luonnetta, että hän on tehnyt kaiken rakkauden ja oikeudenmukaisuuden mukaisesti. Niin ettei kenelläkään koskaan maailmankaikkeudessa enää olisi tarvetta hetkenkään epäillä sitä, etteikö Jumala ole rakkaus, etteikö Jumala hallitse kaikkea oikeudenmukaisesti. Silloin tulee lopullisesti selväksi se kysymys, että Jumala on ollut itse asiassa reilu, oikeudenmukainen Jumala-hallitsija. Tuhansien vuosien ajan nimittäin paholainen on syyttänyt Jumalaa epäoikeudenmukaiseksi, rakkaudettomaksi, epäreiluksi. Ehkä juuri siitä johtui se, että nämä osa enkeleistäkin lankesi kuuntelemaan tämän paholaisen langenneen pääenkelin juonia ja valheita ja vihjailuja. Jopa Edenin puutarhassa hän vihjaili, onko Jumala todella sanonut niin. Eli heitti epäilyksen varjon, puhuuko Jumala totta. Onko hän rehellinen luotujensa edessä. Niin, oletteko koskaan miettineet, miltä tuntuisi, jos etsisit taivaasta jotakuta henkilöä, jonka olettaisit olevan siellä ja selviäisi, että hän onkin ikuisesti kadotettu. Saattaisit ehkä miettiä, onko Jumala tehnyt erehdyksen jonkun kohdalla. Onko Jumala epäoikeuden mukaan? Siellä vaan kaikki iloitsee ja riemuitsee, ja sinua vain kalvaisi mielessäsi ajatus, että onko Jumala nyt ollut sittenkään, minäkään en voi iloita tästä taivaasta, jos minä tiedän, että joku, jonka minä tunsin, joka on minulle ehkä läheinen rakas ihminen, ei ole täällä. Osa sitä prosessia, jolla Jumala pyyhkii kyyneleet meidän silmistämme, on se, että Jumala ei halua salata meille sitä tosiasiaa, miksi hän on pelastanut toisen, mutta toista ei ole pelastanut. Ymmärrämme, se on Jumalan tahto, mutta koska Jumala ei ole tuomioissaan sattumanvarainen, vaan koska hän on säätänyt, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa iankaikkisen elämän, Ja saattaa olla niitä, jotka ovat sanoneet, Herra, Herra. Ja mekin olemme kuulleet heidän sanovan, Herra, Herra. Mutta me emme löydäkään heitä pelastettujen joukosta. Miksi niin, Jumala? Se kysymys voi tulla esille. Ja sen tähden tämä taivaallinen tuomioistuin ei ole sen perusteella, että siellä ikään kuin voitaisiin muuttaa Jumalan suuria päätöksiä, vaan että me ymmärtäisimme Jumalan suuren rakkauden suunnitelman, että hän on antanut kaikille ihmisille tasapuolisen mahdollisuuden ottaa vastaan iankaikkinen elämä. Me opimme ymmärtämään Jumalaa paremmin ja hänen suuruuttaan ja hänen rakkauttaan. Siellä elämän kirjassa, kaikkien kirjat, nimet on kirjoitettu tavalla tai toisella, siis Jumalan kirjoissa. Siellä on myöskin, sanotaan elämänkirja on niitä varten, jotka pelastuvat. Mutta sitten on toinen kirja, voisimme sanoa kadotettujen kirjat. Ja jokaisen mielen tarkasti vartioidut salaisuudet ja tarkoitusperät silloin paljastetaan. Jumalan rakkaus ja oikeudenmukaisuus vahvistuu. Jesaja tai Johanneksen kirjeessä sanotaan ilmestyskirjassa, näin, kirjojen merkintöjä tarkastelevat voivat vain todeta, niin Herra Jumala kaikki valtias, oikeat ja vanhuskaat ovat sinun tuomiosi. Saatat ihmetellä, mitä tapahtui niille, jotka olivat elossa Kristuksen tullessa takaisin, mutta jotka eivät ottaneet pelastusta vastaan. Ilmestyskirjan 19. luku kuvailee Kristuksen toista tulemusta näiden pelastumattomien osalta. Teksti. Ilmestyskirjan 19 ja 21 sanoo näin. Loput saivat surmansa miekasta. Tämä on symbolinen puhetta, mutta kuitenkin tämä tuho on todellinen. Joka lähti ratsastajan suusta, eli Kristus ja hänen tulemuksensa kirkkaus, kun siellä huudahdetaan oikein, että kuka voi kestää? Vain sinetöidyt voivat kestää Kristuksen kirkkauden. Luonnollinen vastaus sen jälkeen, no mitä tapahtuu niille, jotka eivät voi kestää, jotka eivät olleet sinetöityjä. Mitä tapahtuu niille? He eivät siis kestä hänen tulemuksensa kirkkautta. Eli toisin sanoen, heidät tuhotaan. Aivan niin kuin Jeesus vertauksessaan niistä nisuista ja lusteista sanoo. Vilja kootaan talteen ja lusteet kootaan kasoihin ja poltetaan. Ihan yksinkertainen. Näin on oleva maailman lopussa. Kadotetut eivät voi siis kestää Kristuksen ja hänen pyhien enkelittensä kirkkautta. Yksi enkeli tuli Jeesuksen haudalle ja roomalaiset sotilaat kuolivat. Jeremian kirjassa sanotaan, Raamattu sanoo, sinä päivänä kaikkialla maan äärestä ääreen viruu kuolleita, jotka Herra on surmannut. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata, vaan heidän ruumiinsa jäävät hajalleen maatumaan. Eli Kristuksen toisen tulon yhteydessä vanhuskaat herätetään eloon ja muutetaan ja he kohtaavat Kristuksen pilvissä. Pelastumattomat kuolevat Kristuksen kirkkaudesta. He saavat surmansa miekasta, joka lähti ratsastajan suusta. Entä miten käy yhä haudoissa oleville pelastumattomille? Ne, jotka eivät ole elossa, mutta eivät ole myöskään ottaneet Kristusta aikanaan oman elämänsä aikana vastaan, silloin kun heillä on ollut etsikkoaikansa ja armon aika. Mitä tapahtuu heille? Ilmestyskirjan 20. luku jae 5 vastaa tähän kysymykseen. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin 1000 vuotta oli täyttynyt. Palapelin palaset, huomatkaa, nyt alkavat loksahdella paikoille. Näemme kuvan siitä, mitä tapahtuu, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Seuraavat tapahtumat toteutuvat siis hänen tullessaan. Ja nyt mitä tapahtuu, kun Jeesus tulee takaisin? Nyt käymme nopeasti läpi nämä. Kun hän tulee, Jeesus tulee siis takaisin kaikkien pyhien enkeleittensä kanssa. Meillä on selvä Raamatun teksti siitä. Kristuksessa kuolleet herätetään ensin. Elossa olevat pelastetut temmataan yläilmoihin Jeesusta vastaan. Pelastetut menevät kotiin Jeesuksen kanssa ja hallitsevat hänen kanssaan 1000 vuotta. Kristuksen tulon kirkkaus surmaa pelastumattomat. Ja pelastumattomat kuolleet herätetään vasta 1000 vuoden kuluttua. Paholainen sidotaan. Ja nyt huomatkaa, mitä se sitominen merkitsee. olosuhteiden kahleilla. Hänet on rajattu tämän maapallon päälle, jossa kaikki on tuhoutunut. Kaikki on saastunut, kaikki on mullistunut. Sanotaan, vuoret ja saaret ovat siirtyneet sijoiltansa, niin kuin ilmestyskirja kuudennessa luvussa kuvailee. Tämä maa muuttuu autioksi ja tyhjäksi jälleen. Jumalattomat ovat kuolleet, pelastetut ovat taivaassa. Saatana on sidottuna olosuhteiden kahdeilla. Hänellä ei ole ketään, jota hän kiusaisi täällä enää. Näin vanhuskaat ovat taivaassa ja kaikki jumalattomat kuolleena, kaikki ovat poissa, on vain raunioita. Ja näin maapallosta tulee paholaisen vankila. Raamatun mukaan paholainen laitetaan pohjattomaan kuiluun tuhanneksi vuodeksi. Ja miten hänet sidotaan? Olosuhteille, jotka tekivät hänelle mahdottomaksi yrittää houkutella kiusaukseen. Se tekee mahdottomaksi hänelle yrittää houkutella kiusaukseen ketään tai tuhota ketään tämän tuhannen vuoden aikana. On siinä miettimistä tuolla suurella kiusaajalla, mitä kaikkea hän on saanut aikaan, kun hän näiden raunioiden keskellä täällä on sidottuna. Kaikki pelastetut ovat silloin taivaassa, Kristuksen kanssa, ja paholaisella on vain pahat enkelit johdatettavana kiusaukseen ja lankemukseen. He ovat hänen seurassaan olleet ja tulevat viettämään ja miettimään näitä asioita tuon tuhannen vuoden ajan. Tästä maapallosta tulee näin paholaisen vankila. Hän halusi näyttää, miten hän hallitsee maailmaa, joten hän otti hallintavallan pettämällä Aadamin ja Eevan. Mutta nyt kaikki tulevat näkemään, millainen hän hallitsija hän oikeasti on. Tuhon ja vääryyden hallitsija. Ilmestyskirja sanoo näin. Syöksi sen syvyyteen, lukitsi ja sinetöi sen jäljessä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin tuhat vuotta on tullut täyteen. Sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Alkuperäinen Raamatun sana tuolle syvyydelle on abyssos. Samaa sanaa käytetään vanhassa testamentissa kuvaamaan kaoottisessa tilassa olevaa maailmaa ennen kuin Jumala loi siitä tämän kauniin maailman. Ajatelkaa, tämä oli niin kuin tämä maapallo oli, kun kuvataan, se oli autio ja tyhjä. Täällä ei ollut sitä luomakuntaa, sitä elämää, jonka Jumala sitten loi. Mutta tästä autiosta, tyhjyydestä Jumala loi tämän kauniin maailman, ajatelkaa. Kerran se muuttuu tällaiseksi autioksi ja tyhjäksi jälleen. Ja Jumala sen jälkeen luo uuden maailman. Hän tulee luomaan tämän maapallon jälleen sellaiseksi paratiisikodiksi, joka on suoraan verrattavissa siihen paratiisiin, jonka hän alun perin loi Aadamille ja Eevalle. Samaan aikaan Jeremian kirjassa kysytään, minä katselin maata, se oli autio ja tyhjä. Ja taivasta sen valo oli sammunut. Abyssos, syvyys, pohjaton kuilu, siitä tulee pimeä paikka. Jeremia sanoi, minä katselin vuoria, ne järkkyivät, kukkulat vapisivat. Minä katselin ympärille, ei yhtään ihmistä, taivaan linnutkin olivat lentäneet pois. Huomatkaa, ei yhtään ihmistä. Minä katselin puutarhaa, se oli pelkkää aavikkoa. Kaupungit oli revitty maahan. Tämän kaiken oli saanut aikaan Herran hehkuva viha. Tämä kuulostaa aika hurjalta paikalta. Paholaisilla ja langenneilla enkeleillä ei ole mitään muuta tekemistä, ja silloin voi ajatella, että odottavan aika on pitkä. Kun hän on käynyt sitä ennen kuin kiljuva jalopeura, on ollut kiirettä etsiäkseen, kenet hän saisi niellä. Nyt ei ole enää kiire. Ei ole enää ketään, jota hän saisi pettää. Ei ketään, jota hän saisi etsiä ja niellä. On vain tyhjyyttä, yksinäisyyttä. Tuhannen vuoden vankeus. Näin mitä tapahtuu? Kerrataan vielä tuhannen vuoden aikana. Mitä silloin tapahtuu? Maa on autio ja tuhottu. Kaikki pelastumattomat ovat kuolleet Jeesuksen tulemuksen kirkkauden surmaamina. Kaikki pelastetut ovat taivaassa halliten yhdessä Kristuksen kanssa. Paholainen on sidottuna tälle pimeälle ja tuhotulle planeetalle miettimässä kapinointiaan. Mutta muuttuuko paholainen? Tuleeko hän kääntymykseen? Entä enkelit, jotka hän oli johdattanut kapinaan? Valitsevatko ne seurata häntä taas vai seuraisivatko he nyt Kristusta? Yksi syy, miksi Jumala on valinnut laittaa tuhatvuotiskauden aikataulunsa on se, että hän haluaa osoittaa koko maailmankaikkeudelle, että jos paholainen hän enkelinsä, ne jotka ovat valinneet seurata häntä maapallollamme, saisivat toisen mahdollisuuden, he tekisivät saman päätöksen ja valitsisivat saman johtajan. Eli tämäkin aika vielä, ettei kellään olisi sellainen miele, no jos Jumala olisi oikein muuttanut sen paholaisen sydämen ja antanut sille uuden mahdollisuuden ja sanot, kuule, no annetaan sullekin vielä kerta mahdollisuus. 1000 vuotta muuttuiko mieli? He hylkäisivät pelastussuunnitelman, vaikka heillä olisi 1000 tilaisuutta hyväksyä se. Mitä Raamatussa kerrotaan heidän valinnastaan? Kun 1000 vuotta tulee täyteen, päästetään saatana vankilastaan. Ja nytkö hän lähtee nöyränä poikana, niin kuin tuhlaaja poika, ja polvistuu Kristuksen eteen ja tunnustaa kaiken sen pahan, mitä hän on aikaan saanut. Ei vaan se lähtee liikkeelle. Se kiertää maan 4 kolkkaa, ja nyt siellä on paljon niitä, jotka ovat toisessa ylösnousemuksessa ylösnousseet, ja johtaa kaiken kansan jälleen harhaan. Ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ja mistä nämä kaikki ihmiset ovat tulleet? Teksti ilmestyskirjassa, muistakaa, muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat täyttyneet. Nyt on jälleen tämä maapallo täynnänsä ihmisiä. Mitä se on? Meidän on vaikea käsittää, miten täällä enää sinä lyhyenä aikana eletään. Loput kuolleista, eli pelastumattomina kuolleet, siis herätetään tuomion ylösnousemukseen 1000-vuotiskauden lopussa. Se on varmasti ihmeellinen näky. Ehkä täällä on sellainen kuhina, että ei ole koskaan ollut tämän maapallon päällä sellaista. Ilmestyskirjassa sanotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Samaan aikaan 1000 vuoden kuluttua pyhä uusi Jerusalem laskeutuu maan päälle, ja Kristus ja pelastetut siinä mukana. Taivaallinen Jerusalem laskeutuu nyt tämän maapallon päälle, ja tästä kaupungista tulee paholaisen vihallen kohde. Tällä kertaa Jumala ei ole vielä ikään kuin luonut tätä maapalloa uudelle, tänne tulee vain se yksi saareke, uusi Jerusalem. Vain se kohta on nyt uudistettua tässä maassa, koska se tulee ylhäältä ja laskeutuu tämän maan päälle, ja Jumalan pelastetut ovat siinä mukana. Ja sitten meille kerrotaan, kuinka kun 1000 vuotta tulee täyteen, päästetään saatana vankeudestaan. Ja se lähtee liikkeelle ja kiertää maan 4 kolkkaa ja johtaa kansat harhaan ja kokoaa kansat sotaan. Ja mitä se sota koskee? Se on hyökkäys tätä uutta Jerusalemia vastaan ilmestyskirjan mukaan. Muistakaa, mitä Raamattu tästä sanoo. Ne nousevat maan tasangoille ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli ja se tuhoaa ne kaikki. Se on ihmeellinen Jumalan viimeinen tuli, väkevä tuli. Jotkut sanovat, että onko tämä juuri nyt se helvetin tuli, se ikuinen tuli, Jumalan tuli, jota kukaan ihminen ei voi sammuttaa. Se on Jumalan tuli, joka tuhoaa kaiken synnin ja vääryyden lopullisesti, ja samalla ne ihmiset, jotka ovat siitä kiinni pitäneet ja Jumalaa vastaan kapinassa olleet. Taistelu on lopulta ohi. Miten surullista kaikki olisi voinut olla kuitenkin toisin. Mitä paholaisille tapahtuu? Raamatussa sanotaan, saatana noiden kansojen eksyttäjä heitetään samaan rikin katkuiseen tuliseen järveen. Se on se Jumalan tuli, joka tulee silloin taivasta. Kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Toinen kuolema, josta ei ole enää ylösnousemusta. Ensimmäisestä kuolemasta on ylösnousemus, sekä vanhuskaiset että väärien. Toisesta kuolemasta ei ole enää ylösnousemusta. Se on lopullinen, se on peruuttamaton, se on iankaikkisen tulen rangaistus. Tarkoittaa sitä, että se on peruuttamaton, sen seuraukset ovat peruuttamattomat. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Ja sinä päivänä taivaat katoavat, niin kuin Pietari sanoo, jylisten. Taivaan kappaleet palavat ja hajoavat, ja silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihminen on maan päällä saanut aikaan. Se on vakava sanoma. Silloin paljastuu kaikki, mitä ihminen on saanut aikaan, ja mitä vihollinen on saanut aikaan. Meillä voi olla silloin sukulaisia, ystäviä, jotka ovat väärällä puolen rajaa. Mutta meille on lupaus annettu. Hän pyyhkii heidän silmistään, joka ainoan kyyneleen, ja kuolemaa ei enää ole. Ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Jumala on luvannut pelastetuille loistavan tulevaisuuden. Ihmismieli ei osaa kuvitella sen paratiisin loistokkuutta ja kauneutta, jota Jumala on valmistanut niille, jotka rakastavat häntä ja haluavat seurata häntä. Ja ajatella, että jumalattomat olisivat voineet päästä nauttimaan tästä kaikesta, mutta silloin, kun heillä oli etsikkoaikansa, hinta tuntui liian korkealta. He eivät halunneet vaihtaa maailman iloa ja maailmallisuutta Kristukseen ja hänen ristinsä kantamiseen. Nyt puolen vaihtaminen on liian myöhäistä. 1000 vuoden alussa, kun Jeesus tulee takaisin, armon ovet on jo suljettu. Nyt on pelastuksen päivä. Jos sinun sydämessäsi on jotakin sellaista, jonka sinä haluaisit panna pois, ja tiedät, että se on esteenä sinun ja Jumalan välillä, Kristukselle ei ole mitään mahdotonta. Hän voi murtaa kaikki esteet, jos sinä vain avaat sydämesi oven ja annat Jeesuksen tulla elämääsi. Jos sinulla on jokin askel, ehkä ratkaiseva askel, vielä ottamatta Herran puoleen, sinä voit sen tehdä tänään, tässä ja nyt. Ainoa tapa varmistua siitä, että sinulla on osa autuaitten ylösnousemuksessa, on se, että sinä valitset seurata Jeesusta tänään. Maksoi mitä maksoi. Mikään hinta ei ole liian korkea. Vaikka pelastus onkin vapaa lahja, mutta Jeesus pyytää meitä, anna koko sydämesi. Anna elämäsi. Tule minun kanssani, niin minä vien sinut ikuiseen elämään. Sinä voit tänään valita. Niin kuin muinoin apostoli Paavali yritti kiirehtiä nuorta Timoteus työtoverian, joka oli eri kaupungissa. Hän oli vankeudessa Roomassa ja hän kirjoitti hänelle tällaisen inhimillisen rakastavan kirjeen. Ja siihen kirjeen loppuun hän kirjoitti nuo sanat, koeta päästä pian luokseni, koeta päästä ennen talvea. Meistä kukaan ei tiedä, milloin kylmät viimat ja tuulet puhaltavat, milloin talvi tulee, milloin armon aikamme ja etsikkoaikamme päättyy. Eikö meidän juuri tällaisena aikana, kun Jumalan henki puhuu meidän sydämelle, tulisi tehdä ratkaisu elämässämme. Jos sinulla on mikä tahansa ongelma, jokin suuri asia, joka täyttää ja valloittaa mielesi, joka tuntuu estävän niin, että sinä selvästi näkisit Kristusta, joka on sinun pelastasi, joka sinua kutsuu, niin sinä voit tulla rukoilemaan, että Herra voisi muuttaa tällaiset esteet ja murtaa ne. Yritä päästä tulemaan ennen talvea, oli Paavalin sanoma nuorelle Timoteukselle. Ja tänään Kristus kutsuu myöskin sinua. Tule minun luokseni sellaisena kuin olet. Saatat ehkä ajatella, olen niin heikko, syntinen ihminen. En koskaan täytä sitä ihannetta ja sitä mittaa. Mutta ei ole kysymys ihmisen teoista, vaan siitä, miten Jumala tekee meidän puolestamme. Jeesus on tullut tänne maailmaan pelastamaan syntisiä. Hän on tullut tänne ja luvannut olemaan heikoissa väkevä. Saatat ajatella, en vielä ymmärrä kaikkea. Mutta ei sinun tarvitsekaan ymmärtää kaikkea. Me olemme kaikki matkalla. Myöskin kasteen suhteen ei se ole niin kuin jokin sellainen diplomi hyvästä suorituksesta, niin kuin ylioppilaskirjoituksissa annetaan, että olet tehnyt paljon työtä ja nyt sinä ansaitset tämän. Kaste on uuden elämän alku. Se on hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta. Se on niin kuin uusi puhdas lehti käännettäisiin elämässäsi. Se on Kristuksen päälle pukemista. Se on Jeesuksen käteen tarttumista. Monen todistajan edessä minä haluan seurata Jeesusta. Ehkä joku ajattelee, ei minulla ole rohkeutta tehdä tuota valintaa. Mutta ketä sinä pelkäät? Ihmisiäkö? Ihmispelko voi panna paula, mutta jos sinä luotat Herraan, niin sinä olet turvattu. Sen tähden me voimme astua rohkeasti armon valtaistuimen edelleen. Joku saattaa ajatella, että entä jos minä aloitan hyvin, mutta en jaksa kuitenkaan Herraa seurata. Tällainenkin mahdollisuus on olemassa, mutta Raamatussa on lupaus. Hän, joka on alkanut hyvän työnsä, on voimallinen myöskin viemään sen päätökseen Kristuksen tulemuksen päivään mennessä. Käy uskon jalokilpailu on meille Raamatussa annettu kehoitus. Voittopalkinto odottaa ja kaikki perille päässeet saavat sen. Joku voi ajatella, minä odotan vielä. Ehkä puolisoni tulee tai joku minulle läheinen ihminen sitten yhtä aikaa. Monille odotus on jatkunut liian pitkään. Etsikkoaika on mennyt ohi. Jos te kuulette hänen äänensä tänä päivänä, niin seuratkaa häntä. Ehkä joku ajattelee, kyllä Herra, mutta ei ole kukaan, joka minua auttaisi. Niin kuin tuo sairas, joka oli siellä Betestan lammikon juurella. Kaikki muut tuntuivat saavan rauhan, pelastuksen, parantumisen, mutta hän vain virui siellä, eikä ollut kukaan, joka häntä auttaisi, kunnes eräänä päivänä Jeesus tuli hänen eteensä ja kysyi häneltä, tahdotko tulla terveeksi? Ja niinpä hänen elämänsä muuttui sinä päivänä. Jeesus sanoi, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Ja siinä hetkessä, kun hän teki sydämessänsä valintan, nousta! Jumalan voima tarttui häneen. Ja hän tunsi, kuinka hän oli terve, parantunut. Ja hän käveli. Hän iloitsi, hän riemuitsi. Sinäkin voit nousta. Sinäkin voit lähteä seuraamaan Jeesusta. On se sitten kasteratkaisu tai jos sinä olet aikaisemmin kastettu, niin lähteä seuraamaan tätä tietä, jonka Jeesus on tälle kansalle antanut erityiseksi tieksi, jolla on Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko ja julistamaan tätä viimeistä armon ja pelastuksen sanomaa tälle ajalle. Jos tämä on sinun kaipauksesi ja halusi ja haluaisit tänään seurata, niin haluaisin kutsua tällaisia ystäviä. Jos täällä on joku, niin haluaisit tänään tehdä valinnan seurata Jeesusta, niin voisit nostaa käteesi ylös, niin taivaassakin iloita. Onko täällä joku, joka haluaisi tällaisen ratkaisun tai valinnan omassa elämässään tehdä? Kiitos Jumalalle. Kiitos Jumalalle. Täällä on käsiä ylhäällä ja Herra tietää ja näkee teidän sydämenne ja tietää ne valinnat ja päätökset ja hän siunaa teitä tässä valinnassa ja haluatte seurata Jeesusta. Ehkä tässä rukouksessa, kun päätämme tämän hetken rukoukseen, niin voisimme tuoda Jumalalle kaikki ne asiat. Ja Jumala näkee teidän valintanne, teidän sydämenne. Ja Jumala on jo teidät edeltäkäsin valinnut, että te Kristuksessa Jeesuksessa vaeltaisitte perille saakka. On nyt kysymys, haluammeko hyväksyä tämän Jumalan valinnan omalle kohdallemme, sillä Jumala ei sitä kenellekään pakota. Rukoillaan yhdessä. Rakas taivallinen Isämme, me olemme saaneet olla tässä sinun kasvojesi edessä ja kuulla tämän sanoman, joka koskettaa meitä ja meidän tulevaisuuttamme. Ihmissieluista käydään taistelua tänä aikana enemmän kuin koskaan, sillä täällä on ihmisiä enemmän kuin koskaan tämän maapallon päällä. Herra, vihollisella on kiire, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa jäljellä. Hän pyrkii pettämään, tuhoamaan ja valheillaan harhauttamaan niin monia kuin mahdollista. Herra, hän pyrkii tekemään niin jopa valituille, Jumalan omille ja rakkaille. Sen tähden me jälleen tänään turvaudumme sinuun, että me voisimme vaeltaa totuuden ja sinun sanasi mukaista tietä, että mikään ei meitä pettäisi, harhauttaisi tai veisi harhaan niin, että joutuisimme iankaikkiseen kadotukseen. Herra, rukoilemme, että ne valinnat, joita siellä hiljaa sydämessä on tänään tehty, olisivat olla vaikuttamassa niin, että mekin olisimme kerran perillä. Herra, emme tiedä, että kukaan olisi katunut sitä, että sinua on lähtenyt seuraamaan. Synti on saattanut pettää ja loitontaa meidät, mutta sittenkin sinä kärsivällisesti meitä odotat, sinä rakastat ja vedät luoksesi myös tänään. Kuule meidän rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen.